Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
У прямому ефірі громадського радіо традиційна у цей час програма «Крим, Україна». У студії на Хрещатику 26 працюють Михайло Кукін, Олена Терещенко, за режисерським пультом В'ячеслав Поліщук, редакторка випуску Діана Буско.
У цій програмі ми намагаємось допомогти кримчанам і не лише їм отримувати баланс думок щодо подій на анексованій території, адже і місцеві, і трансльовані там російські ЗМІ висвітлюють її однобоко.
Цей проєкт спільний із радіо «Крим Реалії», тож його можна слухати безпосередньо на території півострова, куди дістає передавач «Щонгара» на хвилі 105,9 FM.
Ну і спочатку коротко про головні теми сьогоднішнього ефіру.
Захоплені у Чорному морі українські моряки, ймовірно, вивезені до Москви. Принаймні досі зо Сімферополя адвокати сьогодні не потрапили.
СБУ оприлюднило розмови російських льотчиків під час атаки на українські кораблі. Записи свідчать про використання росіянами ракет.
Український уряд вимагає від Росії звільнення військовополонених у Європейському суді з прав людини.
Більшість районів Криму накрили морози та снігопади. Сімферополь зупинився у заторах.
Подія тижня.
Ми й далі намагаємось стежити за долею українських моряків, захоплених росіянами минулої неділі у Чорному морі. Але де саме вони перебувають, наразі достеменно невідомо.
У четвер захисник одного з бранців Джеміль Тимішев повідомив у Фейсбуку, що окупаційна влада вивезла їх з Криму до Москви. Про це він дізнався від колег з московського слідчого ізолятора Лефортова. Тимішев додав, що до СІЗО Сімферополя адвокати потрапити цього дня не змогли.
Разом з тим інший адвокат Еміль Корбідінов сказав громадському радіо, що достовірної інформації щодо місця перебування моряків немає. А заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз з посиланням на власні джерела розповів Крим Реалії, що моряки все ще перебувають у Сімферополі.
Ще зранку з'явилася інформація російської агенції ТАСС, що трьох з українських моряків, які були поранені та госпіталізовані, виписали з лікарні Керчі. Журналіст Антон Наумлюк повідомив, що їх теж доправили до Сімферопольського СІЗО.
Нагадаю, ввечері 25 листопада три українські судна намагались пройти через Керченську протоку в Азовське море. Під приводом, буцімто вони порушили кордон, росіяни захопили кораблі і екіпажі, а згодом заарештували всіх на 2 місяці.
Служба безпеки України оприлюднила записи розмов російських льотчиків під час атаки на українські кораблі у Керченській протоці 25 листопада. Заступник голови служби Олег Фролов заявив, що задля їх обстрілів російські військові застосовували бойові ракети та великокаліберне корабельне озброєння.
Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало відпрацювали свої навички застосування різних видів зброї. Фактично, українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали 6 різних видів нападу. А саме, таран українського малого буксиру «Янука» по російським кораблем «Дон» прикордонного управління ФСБ Російської Федерації, бойове застосування 2 ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування 2 ракет російським розвідувально-ударним гелікоптером К-52, застосування росіянами крупнокаліберного корабельного озброєння. Вагон вився по рубці, де знаходились моряки. Штурм українських кораблів російським спецназом із застосування фізичного насильства до наших моряків. 6-й від насилля триває зараз. Фізичний, моральний, психологічний тиск та незаконний арешт усіх 24 наших військовослужбовців, а також відмова допуску та приховання інформації щодо стану здоров'я 3 українських військовополонених, які отримали поранення внаслідок збройного російського нападу.
Фролов додав, що у захопленні українських кораблів брали участь 2 колишніх співробітників Служби безпеки України, які нині працюють на окупантів.
Уряд України звернувся до Європейського суду з прав людини через захоплення Росією українських військових моряків. Про це громадському радіо розповів заступник міністра юстиції України, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
Україна вимагає надати інформацію щодо українських моряків, захоплених Російською Федерацією, бо наразі жодного офіційного повідомлення не надійшло, хоча це порушує відповідні зобов'язання Російської Федерації за міжнародним гуманітарним правом. Також надати відповідне медичне обслуговування українським військовим, поранених військових безпосередньо після надання медичного обслуговування передати Україні, інших військових також передати Україні, а до моменту передачі забезпечити їх утримання відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. І перше, що треба зробити, це звільнити їх з пенітенціарних установ, в яких вони зараз знаходяться, ну, відповідно до повідомлень в пресі.
Заступник міністра додав, що ЄСПЛ ухвалить рішення за декілька днів, і Ліщина сподівається, що Росія таки виконає його рішення.
Кожен із захоплених українських моряків отримає матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Відповідний указ підписав міністр оборони Степан Полторак. Він додав, що 28 листопада представники командування військово-морських сил зустрілися в Одесі з рідними та близькими моряків. Полторак запевнив, що військовим нададуть необхідну правову підтримку та зроблять усе можливе для їхнього повернення.
Гроші, продукти і речі для полонених моряків збирають і пересічні громадяни, як на материковій Україні, так і в анексованому Криму.
Новини дня.
Напевно, що до теми Азовського загострення ми ще повернемось. І тепер до інших важливих тем, чимало з яких теж з цим пов'язано.
Україна обмежила в'їзд до Криму. На час воєнного стану адмінмежу з окупованим півостровом зможуть перетинати тільки громадяни України. Про це громадському радіо повідомив начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Це запроваджено Державною прикордонною службою у відповідності до законодавства про правовий режим воєнного стану. В законі України правовий режим воєнного стану є пункт про обмеження у праві в'їзду-виїзду, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, що також відображено в типовому плані постанови Кабінету міністрів про правовий режим воєнного стану.
Демченко додав, що прикордонники вже не пустили до України 90 іноземців.
Протягом минулої доби в Україну загалом не пропущено близько 90 іноземців, 33 з них – це громадяни Російської Федерації. Переважна більшість з них не могли підтвердити мети своєї поїздки в Україну. Деякі не мали належних документів для перетину кордону. Ще частина до цього незаконно відвідувала тимчасово окуповані території, через що їм відмовили праві в'їзду в Україну, а також поставили заборону в'їзду.
За даними прикордонної служби, після запровадження воєнного стану загальна кількість росіян, які прямують до України, зменшилась приблизно удвічі.
І ми повертаємося до теми дня і тижня. Чому українських моряків, затриманих у Керченській протоці, варто вважати військовополоненими? Наскільки такий статус може допомогти звільненню українців, дослідила правозахисниця, експертка з міжнародного права Євгенія Андріюк. І нині вона на телефонному зв'язку з нашою студією. Добрий вечір, пані Євгенія.
Добре.
А можете ли нам рассказать, вот почему, исходя из каких документов наших моряков следует считать все-таки военнопленными?
Да, на самом деле это не вопрос признания, это вопрос норм права. И тут в первую очередь идет речь о Женевских конвенциях 1949 года, которые составляют основу международного гуманитарного права. По международному гуманитарному праву мы находимся в состоянии военного конфликта с Россией с того момента, как российские военные вступили на территорию Крыма с 2014 года. И согласно нормам международного гуманитарного права, военные украинские задержаны в принципе в любой точке земного шара российскими военными являются военнопленным. И это согласно нормам, повторю же, нескольких конвенций, которые не зависят от того, признает ли это Россия, не признает, признает ли Россия вооруженный конфликт или признает ли статус военнопленных. То есть это статус, который есть, основываясь на фактических обстоятельствах.
Скажите, если будет все-таки применен, то есть если Россия тоже это признает, и тогда вот Женевская конвенция должна быть применена, насколько это поможет освобождению моряков?
Есть несколько положений Женевской конвенции, которые могли бы помочь в теперешней ситуации. В первую очередь это вопрос в целом условий содержания, потому что военнопленных не могут держать в следственных изоляторах, их не могут держать в камерах, их должны только ограничить свободу, да, так называемые там лагеря для военнопленных, условия в которых должны быть не хуже, чем аналогичные условия для российских военных. Это как бы первая вещь, что было бы, если бы Россия в том числе признала. Вторая вещь — это доступ международных организаций. По Женевской конвенции Россия обязана пускать представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным и информировать Международный комитет Красного Креста о любых изменениях там в их статусе, в каких-то там, например, возбуждении уголовных дел. Следующий важный момент — это репатриация тяжело раненых. По Женевской конвенции тяжело раненые должны быть репатриированы, то есть возвращены назад в страну происхождения, либо в третью страну. И последний вопрос – это вопрос обменов. К сожалению, по Женевской конвенции военнопленных могут содержать до конца конфликта, но при этом не исключаются и предполагаются обмены военнопленными по согласованию двух сторон, поэтому, естественно, это дает возможность украинскому правительству говорить об обменах и просить как бы Россию обменять украинских моряков соответствующим образом там на задержанных здесь в Украине.
Спасибо, Евгения. Евгения Андреюк была с нами на связи, эксперт по международному праву.
Росія блокує українські порти Азовського моря, Маріуполь, Бердянськ. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його даними, на сьогодні входу в Азовське море чекають 18 суден. На вихід з Азову теж черга. Акваторію Бердянська не можуть полишити 3 судна, Маріуполя 6, а ще 8 стоять біля причалів. На думку Омеляна, блокуючи порти в Азові, Москва намагається відтиснути Україну з її ж території.
У Джанкої став до бойового чергування 4-й дивізіон зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомили у прес-службі окупаційного Чорноморського флоту. Кажуть, метою підрозділів є захист повітряного простору від можливого нападу противника з дальністю до 400 кілометрів. Раніше такі ж дивізіони ракетних систем розмістили в Євпаторії, Феодосії та Севастополі.
Крім того, за інформацією Інтерфакса, Росія найближчим часом почне використовувати на півострові автоматизовану систему контролю за надводною ситуацією. Йдеться про комплекс «Рубіж», якого раніше у Криму не було. Розробники «Рубежа» твердять, кожен його пост здатен відстежувати до 200 цілей одночасно.
Уночі 28 листопада російські силовики відпустили кримського татарина Еміра Муртазаєва, якого затримали після обшуку у його будинку у селі Кам'янка Сімферопольського району. Про це Крим Реалії повідомив адвокат Мамет Мамбетов. За його словами, жодних звинувачень Муртазаєву не висунули.
Нагадаю, 28 листопада російські силовики обшукали помешкання кримських татар Еміра і Руслана Муртазаєвих. Причиною назвали нібито їхню причетність до збуту наркотиків. Після обшуку Еміра Муртазаєва забрали для допиту.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Кримські співаки у столиці. Вони приїхали до Києва з окупованого півострова, щоб разом з виконавцями материкової України вже вдруге взяти участь у концерті «Голос Батьківщини». Його мета – аби кримчани і надалі почувалися частиною творчого життя України. Концерт відвідала і журналістка громадського радіо Ольга Русіна.
Такою традиційною музикою і танцями починається концерт «Голос Батьківщини 2» у київському залі Freedom Hall. Виступають митці з материкової країни, ще частина артистів приїхала спеціально з окупованого Криму. Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Ісламов каже, це найкращий спосіб показати кримчанам, що про них не забули, і зробити так, аби вони не переставали почуватися частиною творчого життя всієї країни.
Тих артистів, яких ми сьогодні привезли, вони живуть в Криму, але вони виїжджають сюди для того, щоб ми тут, на материку, материкові українці, я кримський татар вважаю політичними українцями, щоб ми слышали их голос. Крым просит, чтобы Украина вернулась к Крыму. Вот сегодняшний концерт тому подтверждение. Мы сегодня вот на этом концерте соединяем и материк, и полуостров вместе.
На концерті виступають і дорослі виконавці, і діти. Лунають пісні в традиційному виконанні і в сучасній обробці. Є й українські твори, перекладені кримсько-татарською. Один зі співаків, Ленмар Абдулаєв, працює також на кримсько-татарському каналі АТР, який став співорганізатором концерту. Це перший виступ Абдулаєва на цьому концерті.
Я вибрав пісню, яка називається «Порт Артур». Ця пісня повествує про події, які розвивалися в русько-японську війну в початку ХХ віку. Розповідає про тих наших солдатах, яким прийшлось не по своїй волі тоді воювати в рядах Російської імперії.
Організаторка і співачка Алія Хаджабадінова розповідає, такі концерти проводили в Криму до окупації. Тепер уже другий «Голос Батьківщини» відбувається у Києві.
Звісно, для нас в першу чергу важливо показати свою культуру тут, в Києві, кримсько-татарську культуру. І нам, я сподіваюся, це вдалося.
Кримських виконавців після першого концерту вже на адмінкордоні з окупованим півостровом допитувала російська ФСБ. Однак вони наважилися приїхати вдруге. Організатори додають, після повернення Криму до України черговий концерт «Голос Батьківщини» пройде і на півострові. Ольга Русіна, Київ, Громадське радіо.
Життя в Криму.
Анексія Криму унеможливила повноцінну роботу там українських і закордонних журналістів, тож тепер особливої цінності набувають враження тих, хто потрапляє на анексовану територію, бодай з особистою метою. Серед таких і наш колега, журналіст, керівник програми «Контролер» на телеканалі «Україна» Олексій Кукоба. Він щойно повернувся з Криму і готовий поділитися враженнями. Добрий вечір, Олексію.
Здравствуйте, Михаил.
А можете рассказать, вы были уже у нас в эфире Громадского радио, рассказывали о своих впечатлениях. Ну, то есть мне нравится, что вы стараетесь делать это достаточно нейтрально, ну, то есть и плюсы, и минусы замечать. Что вот поменялось, ну, скажем, в последние месяцы, если что-то поменялось?
Да, мне приходится, в принципе, ездить в Крым где-то раз в полгода, и, в принципе, могу наблюдать, как все меняется. Из того, что последнее, то, что, ну, мне всегда интересно наблюдать какие-то именно бытовые вещи, и я всегда смотрю цены, как меняются, цены в магазинах, цены на топливо. И вот я был до открытия Керченского моста и видел, какие цены были на продукты, на мясо, на хлеб, и, в принципе, они по ощущениям где-то были ну, процентов на 30-40 выше, чем в Украине. Но, как мне показалось, после того, как открылся мост, видимо, все-таки наладилось автосообщение, фуры начали ездить, и некоторым образом цены упали. Допустим, та же курятина килограмм стоит фактически, ну, может, гривен на 10 больше, чем у нас, в зависимости там, от марки, но плюс-минус очень похожи цены. Цены на хлеб идентичны такие же, как и в Украине. Молоко стоит около 45 гривен, ну, это дорого, если в Украине где-то около 20, то есть фактически в два раза больше, чем в Украине. В принципе, то есть продукты у них сейчас некоторым образом цены упали.
Ну, вы зато написали, что импортный алкоголь втрое дороже, чем в Киеве.
Алкоголь дорогой, да, вот мне тоже было интересно посмотреть, почем они возят. Я как раз покупал бутылку просека в Киеве, и за нее я отдал около 250 гривен. Идентичный бренд в Крыму стоил почти 700 гривен. То есть, смотря какой алкоголь, но в два, в три раза больше. То есть, ну, действительно, который импортный, он очень дорогой.
Я, насколько понял из вашего поста в Фейсбуке, ну, в Крыму вы регулярно, а в Севастополе были всего второй раз, и вас достаточно удивило то, что там практически нет заведений для досуга.
Да, это стало на самом деле шоком, потому что как раз они стали, вот первый раз, когда я был, там кое-что работало, а вот второй раз спустя полгода я обнаружил, что закрылись почти все кинотеатры, то есть мои знакомые друзья, которые там еще остались, они сказали, что сейчас в Севастополе остался всего один кинотеатр, другие позакрывали, не знаю почему, может быть, потому что людям не хочется ходить в кинотеатры, может быть, просто нет такого потока туристов, но даже тот кинотеатр, который работает, чтобы попасть на какой-то фильм, надо хотя бы за день, за два бронировать билеты. То есть, ну, он явно не справляется с потоком, но почему-то все-таки они решили закрыть.
Алексей.
Да.
Это я уже тороплю события. Меня лично удивило в вашем посте то, что вы отметили наличие машин на номерах так называемых ЛНР и ДНР. Мне казалось, что им запрещен въезд на этих номерах, оказывается.
Каждый раз, когда приезжаю в Крым, всегда их встречаю. Вот этот вот данный товарищ, он стоял просто у меня под подъездом, и стояла моя машина на украинских номерах, прямо вот бок о бок с его автомобилем.
Но удивительно, ну, то есть, что сейчас они переезжают, на, видимо, через мост, не удивительно, как они раньше туда попадали, когда моста не было, и был въезд только через украинские КПВВ.
Ну, там же паромы ходили, вот точно так же.
То есть на паромах,
просто
да?
Стояли очередь на паром и спокойно проезжали.
Интересно еще, что там с бензином, потому что, ну, он в России и, ну, и в Крыму, собственно, после аннексии был традиционно дешевле, чем в Украине.
Он до сих пор остается дешевле, но за полгода последний он подорожал. Последний раз, когда я был, он стоил около 43 рублей, сейчас он 51 рубль, это то, что я заправлял, дизель, не бензин, дизель, то есть фактически цена у них за полгода скакнула около 3 гривен, ну то есть это достаточно ощутимо, по меркам Украины это был бы, конечно, скандал, но у них не знаем сколько, ну заправляются вроде. Терпят пока.
Что ж, спасибо большое, очень интересное впечатление. Олексій Кукоба, журналіст, керівник програми «Контролер» на телеканалі «Україна», ділився враженнями від нещодавних відвідин анексованого Криму.
Життя в Криму.
Інкарманську бухту поблизу Севастополя і тиху бухту між Форосом і селищем Санаторне передали у користування російським прикордонникам. У постанові уряду Федерації написано, що акваторії цих двох бухт будуть використані для, цитую, забезпечення оборони і безпеки держави. При цьому прикордонне управління ФСБ Росії у Криму планує користуватись Інкарманською і тихою бухтами аж 20 років.
Життя в Криму.
Прогнози справдилися, і навіть раніше часу частину Кримського півострова накрили снігопади. До того ж, там різко впала температура повітря. Через негоду без електрики лишились населені пункти у Сімферопольському, Сакському і Ленінському районах, а також у Керчі і Феодосії.
Сніг спричинив транспортний колапс у Сімферополі, у заторах зупинився центр міста, метеорологи попереджають, найближчим часом чекати потепління не варто.
І цією погодною новиною ми завершуємо програму «Крим, Україна». Перед мікрофонами для вас працювали Олена Терещенко та Михайло Кукін. За режисерським пультом був В'ячеслав Поліщук, редакторка випуску Діана Буцко.
Але наразі ми прощаємось з вами ненадовго. Після новин програма «Київ, Донбас». Слухайте, думайте.